Quedan 3 días de campaña en Antena da Cadena COPE. Seguimos a coñecer de preto o contido dos programas electorais dos principais grupos políticos do noso concello. Hoxe é o turno de Ciudadanos. Está con nos Olga Louzao, candidata a alcaldía de Lugo. Que tal? Saúdos, benvida.
Hola, moi bo día.
Que valoración fai da campaña electoral agora que xa está a piques de rematar?
Pois unha campaña intensa, pero a verdade é que moi satisfeitos do traballo feito. A nos gustanos esta parte da política, que é a política do debate, a política das propostas, a política de estar na rúa, con contacto coa xente. Estos días pois sí que che permite ter esa capacidade, ese tempo para facer, bueno, pois que nos coñezan moito mellor na rúa e tamén que coñezan que queremos facer nos vindeiros anos.
Teño que salientar que de todos os candidatos de Lugo, a valla que máis me chamou a atención foi a de Ciudadanos. Eu si son de Lugo, é moi significativa.
Bueno, é o exemplo da eficiencia dos recursos públicos. Temos menos presuposto, entonces hai que ser máis eficaces. E aparte, pois creo que isto é o que diferencia. Se algo temos na nosa cidade, pois que nos sentimos moi de Lugo, que é algo que tamén me identifica, que eu coñezo moi ben a cidade, porque a miña vida nacín aquí, estudiei fora, pero quixen regresar a traballar aquí. A miña vida persoal, a miña familia, os meus amigos, pois están aquí e tamén eu formei a miña propia familia. Por lo tanto, é a forma de significar e de defender que ser de Lugo pois tamén implica compromiso, coñecemento e, sobre todo, vontade de traballar por mellorar a nosa cidade.
Temos que falar das enquisas. O certo é que nos últimos meses os números andiveron bailando para Ciudadanos, non? De non obter representación municipal hai varias semanas, a derradeira enquisa, publicada o pasado fin de semana, xa daba unha volta importante, os colocan ao borde dun concelleiro. Os resultados son peores que hai 4 anos, pero, alo menos, terían representación na corporación e incluso poden ser chave no futuro goberno de Lugo.
Casi 4.000 lucenses confiaron en nos no 2019. Creo que nestes 4 anos demostramos de que somos capaces, de cal é o noso compromiso, de que somos persoas honestas, persoas comprometidas, que teñen moi claro por a que están aquí e por qué. Por lo tanto, eu espero, e sí que creo que non imos perder esa confianza, pero a verdade é que os resultados e as enquisas importantes son as do día 28. E nos estamos convencidos de que seremos decisivos no vindeiro goberno e abrirás unha nova venda de oportunidades para Lugo, no que temos moi claro cal ten que ser a folla de ruta nos vindeiros anos, non perder máis tempo, non perder máis cartos dos fondos europeos, que perdemos unha oportunidade extraordinaria para darlle solución aos problemas dos que Lugo leva tanto tempo necesitando. E, por lo tanto, bueno, veremos a ver que pasa, con tranquilidade, con serenidade. Tíamos moi claro cal tiña que ser a nosa campaña, como queríamos afrontala. Por suposto que a xente poida coñecer tamén en primeira persoa, poida nos ver estes días na rúa, poida coñecer que queremos, cales son as nosas propostas, os nosos eixes fundamentais para os vindeiros anos. Pero eso, absoluta tranquilidade e coa convicción de ter o traballo feito, de facer as cousas ben e, sobre todo, de dignificar a actividade política, creo que tamén é moi necesario.
Están convencidos de que o voto útil é o voto a Ciudadanos?
Pois, por suposto, porque é o único que pode cambiar, porque o que unha parte xa vimos, xa comprobamos, tivemos 2 gobernos por un, incluso un bigoberno desleal en moitos aspectos, porque non moitas veces hasta non compartían, aínda que non se escenificara publicamente, pero era a realidade. E o Partido Popular sabe que non vai a chegar a maioría absoluta cunha candidata pois que lle pesa só coñecer Lugo desde fai 6 meses, que creo que é un gran hándicap. Polo tanto, nós sí que aportamos ese coñecemento, aportamos esa capacidade de traballo demostrada en todos estes anos, porque estamos a falar de dos problemas reais, non estamos entrando nas guerras con outras administracións, porque queremos conseguir que Lugo sí que se xa de verdade unha cidade para todos, que o que moitos veciños dos nosos barrios esperan, que non haxa diferencias nin o rural nin a cidade, poñer proxectos en riba da mesa que solucionen os problemas, por exemplo, en mobilidade, que orixinaron este goberno nos últimos 4 anos.
Falamos do programa electoral e, si me permite, quero comezar falando das propostas para o barrio da Milagrosa. Ao longo destes 4 anos, a denuncia sobre o abandono deste barrio foi un dos buques insignia de Ciudadanos. Díganos que medidas queren poñer en marcha na Milagrosa.
Bueno, a Milagrosa foi un barrio no que durante os últimos anos, máis de un mandato, non se investiu nin un só euro. Eso que supuxo? Que o barrio se fora degradando a nivel residencial, a nivel de seguridade e a nivel de convivencia veciñal. E non se mirouse para outro lado, mentre os veciños deste barrio estaban poñendo acento sobre o que estaba pasando ali. Cando nos reunimos con eles, compartimos as súas problemáticas, vivimos en primeira persoa o que estaba sucedendo, a nosa obriga moral, xa non digo política, era poñelo en coñecemento, en poñer en marcha medidas que desen solución a isto. A nosa sorpresa foi que se nos chamara alarmistas, que se nos dixera que estábamos estigmatizando un barrio, que estábamos ao marxe da realidade. Bueno, demostrado está nestes últimos meses que ao marxe da realidade estaba Lara Méndez e Rubén Arroxo, porque non se deron conta ou non quixeron ver a problemática hasta que viron como os veciños se levantaban, como os veciños se manifestaban, e claro, cando os votos están en xogo e cando un se dá conta dos problemas. Temos moi claro que hai que poñer en marcha un plan de rehabilitación de viviendas fundamental para que este barrio non perda poboación, para que todo o mundo teña acceso a unha vivenda en condicións, a unha vivenda digna. Temos que poñer coto á ocupación. Hoxe líamos que outra vivenda ocupada, pero noutra zona de Lugo, na Avenida de Madrid. E non porque isto, e sempre decimos que hai que diferenciar dous tipos de ocupación. Aquelas persoas que teñen unha situación de vulnerabilidade, hai que conseguir unha vivenda digna, e aquí tamén temos que exixir a Xunta de Galicia que non se olvide de Lugo un ano máis, porque leva dos do ano 2008 sin investir un só euro en vivenda pública. Polo tanto, isto que hai que exixilo e tamén aproveitarnos as competencias para leválo a cabo, pero temos que poñer coto á ocupación, que está causando grandes problemas veciñais, que está ocasionando moitos problemas de convivencia veciñal, e aquí tamén quero incluir a necesidade de incrementar a seguridade policial, recuperar a brigada nocturna da policía para dar seguridade á xente, porque isto da tranquilidade e ten un efecto disuasorio moi importante. Hai que incrementar a presencia policial tamén a pé, moi importante. E sobre todo escoitar os veciños e veciñas do barrio da Milagrosa para que recuperen unha actividade comercial, para que volva a ser un barrio de oportunidades como foi cando nacín, que era un barrio emblemático e moi vivo na nosa cidade, moi importante. Temos que camiñar hacia esa recuperación, e tamén non olvidar pois os locais de ocio nocturno que tamén están ocasionando non só no barrio da Milagrosa, senón tamén en outras zonas da cidade como no centro, moitos problemas que tamén temos que controlar e tamén temos que poñer o acento sobre eso, porque ocasiona moitos problemas a xente.
Comezábamos falando da Milagrosa, pero obviamente hai moitas outras propostas que queren poñer en marcha noutros barrios da cidade. Falamos do Carme, falamos do barrio Feijó, entre outros. Díganos cales son as necesidades máis acuciantes en Lugo.
Bueno, se algo vivimos nestes últimos anos foron como se ocasionaron moitos problemas de mobilidade polos proxectos que se levaron a cabo. Por exemplo, co carril bici, que supuxo perda de aparcadoiros en zonas moi importantes da cidade, e a isto hai que darlle unha solución. Nos queremos seguir avanzando nas penalizacións, pero temos que ter unha cidade en equilibrio. Temos que pensar que hai que proporcionar máis espazos para as persoas, pero non podemos olvidar que hai moitas persoas que precisan o seu coche no seu día a día. Somos unha cidade con 54 parroquias, a xente do rural ven en coche. Somos unha cidade na que traballa moita xente que procede outros municipios cercanos, o que ven aquí a comprar, veñen en coche. Isto non o podemos esquecer e temos que buscar ese equilibrio. Queremos seguir avanzando nos aparcadeiros disuasorios e queremos poñer en marcha de novo o sistema de aparcamento rotatorio gratuito, moi importante en determinadas zonas da cidade, sobre todo con servizos administrativos. Falaba do carril bici que xerou moitos problemas de tráfico, por exemplo, en Ronda do Carmen. Queremos levar a cabo esa rotonda da Fonte dos Ranchos para descongestionar esta zona. Temos tamén agora o debate da Ronda Este, que se expón que como é o milagro ou a panacea para solucionar o tráfico de Fontiñas. Desde o noso grupo xa defendemos que hai outra alternativa, que é abrir a Avenida Vilaverde para descongestionar o tráfico e para que sexa a Ronda de Fontiñas unha zona máis habitable e máis cómoda tamén para o peón. E tamén falábamos da unidireccionalidade da Avenida da Coruña con un proxecto importante para que realmente sexa unha avenida comercial, unha avenida para o disfrute, para que haxa máis vida nesta zona, non só coches, que ahora mesmo é o que hai, cando xa temos ahora a Infanta Elena. Por lo tanto, eu creo que cando un está na parte política, cando hai un problema, temos que tratar de diagnosticar por que surxe ese problema e darlle a solución. Isto é o que levamos facendo todos estes anos. Eu creo que isto vai a ser o que tamén nos dé o espaldarazo definitivo para estar na corporación no vindeiro ano.
Recentemente se aprobaba en pleno ese 5% pendente do Plan Xeral. Dende Ciudadanos apostan xa por comezar a redactar un novo pexón, tamén a actualizar o PEPRI. Non, fálenos das súas propostas en materia de urbanismo.
É que o urbanismo é fundamental no desenvolvemento económico e social da cidade. A parte, vai a marcar o futuro da cidade, non só urbanísticamente. Por lo tanto, temos un pexón que é unha norma urbanística importantísima e fundamental, pero que non reflexa a cidade que temos agora nin a cidade que queremos para o futuro. Isto xa cambiou. Tardamos 20 anos en aprobar, por lo tanto, temos que comenzar a traballar nun marco normativo novo. Isto non vai a ser rápido, non nos equivoquemos, pero canto antes empecemos a traballar, antes o teremos e marcaremos o rumbo da cidade para os vindeiros anos. O PEPRI é a norma urbanística que está impedindo e sendo un obstáculo o desarrollo do casco histórico. Hai que revisalo, isto é unha demanda que levamos pedindo desde fai moitos anos e que sigue guardado nun caixón e que está supoñendo unha falta de flexibilidade e de falta de oportunidades para desenvolver actividades comerciais, rehabilitación de vivendas. Por lo tanto, cando tes moi claro cal é o problema, pois vamos vamos a meter man, ¿no? Vamos a darlle un novo marco. Sobre todo porque se queremos que a actividade económica tamén sexa importante, temos que reorganizar o servicio de urbanismo. Non pode ser que unha empresa, que unha persoa que quere levar a cabo calquera obra ou que quere instalarse aquí, tarde ata 2 anos incluso para obter unha licencia. Que isto está sendo un parón económico importantísimo para a cidade. Polo tanto, hai que organizar este servizo, hai que dotalo do persoal suficiente, hai que axilizar toda esa tramitación burocrática. Eu sempre digo e repito continuamente que a administración non pode ser unha carreira de obstáculos para todo aquel que entre pola súa porta. Ten que ser a colaboración continua, ten que ser a alfombra vermella, porque cando un entra aí é porque ten un problema e temos que darlle unha solución. E urbanismo é unha peza fundamental para marcar o futuro da cidade.
No seu programa apostan tamén por crear un plan de axudas para a rehabilitación de inmobles e tamén para fomentar o aluguer, non? Díganos como levarían a cabo.
Bueno, ahora temos oportunidade, xa desfilbarramos bastantes cartos europeos, pero tamén temos oportunidade ahora de recibir fondos importantes, sobre todo en tema de rehabilitación e eficiencia energética, fundamental para dignificar, para poñer en valor barrios importantes, como é o da Milagrosa que falamos antes, como é o barrio Feijó, para o casco histórico tamén. Entón, temos que crear ese plan, temos que marcar os pasos a seguir para que todas as persoas poidan acceder en igualdade de condicións a estas axudas importantísimas, porque o aluguer está sendo unha dificultade importantísima, sobre todo para os máis novos, porque non teñen capacidade económica e porque isto está sendo un impedimento para o seu desenvolvemento vital, porque a independencia é moi importante para comenzar a túa vida persoal, non? É fundamental. Polo tanto, temos axudas ao aluguer para persoas vulnerables, con problemática social, pero temos que ver tamén que ahora mesmo a mocidade en Lugo pois ten tamén esta problemática. Entón, temos que crear tamén esos bonos a aluguer en colaboración con outras administracións. E tamén temos outro problema en relación á vivenda, que cando os estudiantes veñen a Lugo, non hai vivenda en aluguer. Estos días xa salían noticias de que estaban desesperados porque non existía. Xa se levou a pleno, xa se defendeu, xa se presentou que o plan de convivencia interxeracional, porque solucionaríamos os problemas. Aquelas persoas que veñen a estudiar aquí, que queren atopar unha vivenda, e aquelas persoas maiores que viven solas e que estarían dispostas a compartir, sí, a súa vivenda con persoas máis novas, porque ademais daríalles algo do que eles reclaman e que é esencial, non? A compañía. Eso aforraría que os máis novos tiveran que pagar o lugar, sí que compartirían gastos, pero esa convivencia está demostrado en todo en moitos países onde se está levando a cabo e tamén outras cidades que é moi fructífera e moi positiva polas dúas partes. Polo tanto, creo que é un proxecto que temos que plantexar, que temos que estar en coordinación tamén coa universidade, coa formación profesional, para que tamén sexa unha opción para os nosos mozos e mozas que chegan a Lugo a estudar.
No eido da economía e a industria presentaban recentemente unha serie de medidas concretas a través de bonificacións fiscais, entre outras, para dinamizar o tecido empresarial como motor para xerar emprego. Si se crea emprego, se fomenta tamén o asentamento de poboación. Tamén presentaban un plan para mellorar os polígonos industriais das Gándaras e o Ceao. Non, fárenos destas medidas.
Porque Lugo ten que ser unha cidade de oportunidades, ten que ser unha cidade de oportunidades que permita a creación de novas empresas e implantación de novas empresas, que xeren máis oportunidades laborais, porque eso permitirá que a xente nova non se teña que marchar, poida regresar, de aí ese plan de retorno do talento tan importante para que toda esta xente nova que está fora preparada poida vir aquí e ter a súa oportunidade. Pero claro, a administración non pode ser un bloqueo. Temos que contar con polígonos industriais en perfectas condicións para que resulten atractivos, porque así que conten con conexións, que conten con servicios básicos como alumeado, asfaltado, porque agora mesmo pasear, estar en algunhas zonas do polígono do Ceao, por exemplo, é dramático, porque parece que non estamos nun polígono, senón que estamos nun polígono abandonado. Polo tanto, isto é primeira peza fundamental. E pois despois, por suposto, temos que aproveitar as nosas propias competencias. Eu claro que quero que Lugo sexa unha cidade comunicada, imprescindible. Lugo é o vagón de cola das cidades galegas, responsabilidade do Partido Socialista e do Partido Popular, que foron quen estiveron a oportunidade cando gobernaron de poñer a Lugo no mapa e non será a cidade máis esquecida. Este retraso fai que Lugo este moito máis, que este a cola do resto e que impida moito o desenvolvemento. Pero non podemos estar a expensas do que non fan os demais. Entón, nos temos propias competencias, como é a fiscalidade, que tamén é un debate que existe. Eu sí que creo que baixando impostos en momentos puntuais con bonificacións temporais é posible que Lugo sexa unha cidade atractiva. Ese Lugo é unha cidade atractiva con bonificacións no IBI, no IAI, no ICIO, que son importantísimos a nivel industrial. conseguiremos que máis empresas se instalen na cidade, e cando máis empresas se instalen, máis actividades xa hará, e máis impostos pagarán, e máis taxas haberá que supoña un ingreso nas arcas municipais que nos permitirán seguir avanzando nos servizos esenciais. Eu creo que a administración local ten que basear a súa, os seus recursos no primordial e as necesidades reais, e logo despois pois xa verán as bañeiras, xa virán pasarelas, e xa virán outro tipo de infraestructuras e equipamentos que non están dando solución aos problemas reais, que nos custan moitos cartos e que non necesitamos. Primeiro o prioritario e esencial, logo pois despois xa virán outros uh-huh. Monumentos faraónicos que ao final temos que convivir con eles, por desgraza.
Tamén o acceso aos servizos municipais é outra das apostas de Ciudadanos Lugo. Antes citaba o tema de urbanismo, pero bueno, en xeral queren axilizar a administración local en todos os eidos. Díganos como planificar, como facelo.
Bueno, que erra quen pensa que os traballadores municipais son o enemigo. Eu sempre creo que son o aliado, o mellor aliado dun goberno, porque eles son a man de obra. Eles son os que levan a cabo os proxectos, as iniciativas ou a folla de ruta dun goberno. Polo tanto, hai que escoitalos, hai que saber cales son as súas demandas, porque levan facendo durante moitos anos. Por exemplo, somos un concello que no século XXI non ten regulado o teletraballo. Pareceme unha auténtica barbaridade que vivimos no COVID e non estábamos preparados e seguimos sin estarlo. Non temos un regulamento do sistema horario fundamental por o tema da conciliación, sendo un partido progresista e feminista, como se declara Lara Méndez, olvidouse destas condicións nos seus traballadores. Aprobamos no 2019 unha relación de postos de traballo que se presentou polo goberno como un documento vivo. Leva morto desde fai 4 anos con postos sen clasificar ben, que teñen que ser revisados, que necesitan adaptarse á realidade. Polo tanto, temos que ser da man dos nosos traballadores municipais. Hai servizos que ahora mismo necesitan ser reforzados, como pode ser servizos sociais, como pode ser urbanismo, que xa falábamos del. Estas son as iniciativas e as prioridades para contar con administración áxil, con administración eficiente, e tamén recuperar a presencialidade na administración, porque agora mesmo hai moita xente que non se defende digitalmente, que precisa da colaboración de un traballador municipal para un trámite, pois unha persoa maior, unha persoa estranxeira que venga a empadroarse, unha persoa máis nova que ao mellor pois non sabe por que pasos ten que seguir. Bueno, pois esta administración ten que ser a mantendida para todos, para aqueles que nos defendemos un pouco mellor no ámbito tecnolóxico e digital, pero para que isto non sexa un impedimento para calquer tramitación. Por lo tanto, recuperar este servicio de presencialidade tamén é fundamental nunha administración como a nosa.
Bueno, falaba antes de que queren resolver os problemas reais que ten a cidadanía de Lugo. Temos que falar de mobilidade. Vostedes se propoñen facer unha cidade 100% accesible, eliminar, por exemplo, os problemas de aparcamento, que tamén é unha das eivas que temos no centro. Isto, evidentemente, tamén tería unha repercusión directa coa revitalización do casco histórico que é tan necesario, non?
Bueno, o casco histórico é o salón da nosa casa. É o primeiro que ven cando chegan os turistas e os visitantes, e tamén é unha zona con 3 patrimonios da humanidade, e que isto é un lujo tenelo nunha cidade calquera, e temos que telo en perfectas condicións. Por lo tanto, nos creemos que ten que existir unha coordinación, unha colaboración entre as administracións, administrativa e económicamente fundamental, porque así conseguiremos que o barrio da Tinería, o sea, por fin acabe estando en condicións e se recupere a súa actividade, que se avance no paseo interior da muralla, que seguimos exactamente igual, que o cuartel de San Fernando deixe de ser unha reivindicación constante elección tras elección, pero necesitamos recursos e colaboración. Por lo tanto, a ferramenta fundamental é a creación do consorcio do casco histórico, que xa existe en outras cidades, para definir a estrategia e a folla de ruta a seguir en relación ao casco histórico, contando, importantísimo, coa colaboración e a participación dos colectivos e sectores implicados tamén no casco histórico, que os hai, porque todos temos que ir da man para fixar esa estrategia, e porque aí tamén implicamos o turismo, implicamos a actividade cultural, ten moitas máis, un área moito máis transversal no seu casco histórico, que non só se fala de urbanismo ou non só se fala de patrimonio. Polo tanto, temos que estar todos presentes. E a partir de aí, saber cara onde queremos ir, e creo que o obxectivo que todos perseguimos é que este casco histórico sexa algún día ou poidase algún día declarado tamén patrimonio da humanidade. Se temos moi claro cal é o obxectivo, temos que ter moi igual de claro cal é o camiño, cales son os pasos a seguir para acadar ese obxectivo, e que polo momento pois simplemente se están dando pasos pequenos, entrando en guerras continuas co resto de administracións que non nos levan a ninguna parte e que seguimos perdendo poboación, seguimos perdendo actividade comercial no centro histórico porque vemos como cada día pecha un negocio, pois tamén volver a recuperar esa actividade comercial coa bolsa de locais comerciales que xa defendimos nestes últimos anos para que a administración sexa intermediaria entre os que queren alugar ou comprar e aqueles interesados en emprender ou iniciar unha actividade, pois que poida ser unha realidade.
Entre as propostas para o medio rural hai unha que destaca de xeito especial, non? Que é a implantación dun plan turístico. Dígame con que obxectivo.
Bueno, que todos estamos moi orgullosos do noso rural. É unha cidade con 54 parroquias, non ten comparativa con outras cidades galegas, pero ten que ser un rural con servizos, un rural que asente poboación para que non marche. E eso, claro, está claro que é moi complicado que alguén se vaya a vivir ao rural pois se non ten abastecemento, se non ten saneamento, se non ten fibra, non ten conexión a internet. Por lo tanto, isto é fundamental e básico. Entón, en eso é o que temos que traballar. O nosa primeiro, unha das nosas prioridades no vindeiro mandato é definir exactamente canto vai a costar levar a cabo saneamento e abastecemento rural, saber ese importe para ir facer unha planificación, ser obxectivo e non prometer cousas que non se sabe, porque logo preguntando canto custa o proxecto de saneamento no rural e nunca tiven resposta despois de 8 anos. Pois imos saber canto custa e como nos podemos programar para aí. E porque o rural ten moitas potencialidades, temos moitas parroquias cun valor cultural e histórico importantísimo que temos que poñelo en valor, porque Lugo non é só o casco urbano, tamén é moito máis. Pois tamén queremos con ese plan turístico poñer en valor esas zonas, porque ademais permitiría tamén xerar actividade comercial, actividade nestas zonas tan importantes, sobre todo para que a xente se poida estar xunta, poida unirse, poida falar, para evitar que a xente maior pois non se quede sola nesas casas. O rural ten moitas posibilidades, eu creo que ten que ser unha aposta nos vindeiros anos. Primeiro, dotada de servizos, e a partir de aí, poñela en valor para que se coñeza, para que se poida disfrutar, non só por nós, sino tamén por os que veñen de fora, conseguir que máis poboación se asente nestas zonas.
Bueno, nos quedamos sin tempo, pero non me gustaría rematar conversa hoxe con Olga Louzao sin falar tamén de cultura, non? Nunha cidade, sobre todo, pois, como é Lugo, que ten tanto potencial no ámbito, falaba do ámbito turístico, pero pois, a nivel cultural tamén temos pois, esos tres patrimonios da humanidade, como explicaba, evidentemente tamén hai moitos plans, non? No ámbito da cultura.
Bueno, Lugo, en primeiro, temos un auditorio pechado desde fai 6 anos. Un auditorio que se nos prometía como o referente para actividade cultural. Bueno, pois hai que abrilo. Pero que xa non me preocupa tanto abrilo, porque eu sei que isto acabará pasando, senón con que oímos encher. Cal é a programación cultural que queremos neste auditorio, tamén os outros equipamentos culturais que temos na cidade. Nos creemos que temos que poñer o frente a unha persoa capacitada, con coñecementos, un xestor cultural, que xa existe esta titulación, para que se sea capaz de xerar esa programación cultural en todos os equipamentos, para que o auditorio poida ser referente non só a nivel local, senón tamén a nivel nacional e a nivel internacional, entrando en todas as redes culturais que hai ao longo do noso panorama nacional para que actuacións importantes se veñan aquí. Temos que apostar e seguir apostando polos artistas locais, a cultura local é importantísima, pero non só a de uns, senón a de todos, porque esta é a miña gran crítica á área de cultura destes últimos anos. A cultura ten que ser para todos, non só para aqueles que nos votan. Ten que ser unha cultura viva, unha cultura plural, na que todos teñan cabida, na que todos teñan a súa oportunidade, e poñela tamén como que sella o impulso para poñela tamén de cara á galería do resto de cidades galegas e do resto do Estado. E seguir apostando do mesmo xeito pola xente nova que tamén ten que participar na programación cultural, porque non se sinten parte. Eu creo que a través deste Consello da Mocidade que se creou neste polo mandato de Lara Méndez se poña a funcionar e que eles poidan organizar durante unha semana a súa semana propia con orzamento definido, poidan programar a súa actividade cultural, os seus concertos, aquelas actuacións que les consideren a nivel artístico. Bueno, creo que tamén temos que sacar o potencial da nosa xente nova que ten ganas de participar, pero que durante os anos pois comprobaron como esta administración é un bloqueo, un muro de contención pola que non tiñan acceso. E aparte les van a ser as xeracións que van a ter a oportunidade de tomar decisións no futuro, de ser seguramente representantes públicos, pois que eles tamén se sentan implicados na nosa cidade.
Bueno, pois estes son algúns dos aspectos que se recollen no programa electoral, é moito máis amplio, obviamente, pero nos quedamos sin tempo. Olga Louzao, candidata de Ciudadanos Lugo Alcaldía, moitísimas grazas por estar con nós. Moita forza para encarar estes últimos días que lle quedan de campaña electoral e moita sorte tamén para o domingo.
Moitísimas gracias a vos e moitísimas gracias a todos os que nos están escoitando.